Tesalônianina faharoa, toko faharoa. Ny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy hanangonana antsika eo amin'ny riavana dia izao no angatahinay aminareo. Aza mety hozongozony tsaina na ampitahorina mora foana ianareo satria misy milaza fa efa tonga sady ny andro iavian'ny tompo. Mety ho fanomezam-pahasoavana ampitahavatra avy amin'Andriamanitra, na mety ho toriteny no nilazan'olona izany taminareo, na mety koa ho taratasy amboina ho avy aminay.
Aza mety ho fitahan'olona mihitsy ianareo satria tsy ho tonga izany andro izany raha tsy efa mitranga ny fikomiana farany amin'Andriamanitra. Ary aseho ilay mpanao ratsy, ilay mirona amin'ny fahaverezana, hijoroan'ilay mpanao ratsy ho fahavalo sady ho toeriny avokoa izay rehetra ataon'ny olona ho Andriamanitra, na izay rehetra toloran'ny olona fanompoam-pivavahana, dirany sy ipetrahany hatramin'ny tempolin'Andriamanitra aza, ka ny tenany no anoratena ho Andriamanitra.
Tsy tadidinareo ve fa voalazako anareo izany fony eo mbola taty aminareo? Fantatrareo izao ny zava-misakin'ilay mpanao ratsy, mba tsy hisehoany ratsy amin'ny fotoanandrony. Eny, efa miasa tokoa ny hery miafy ny fanaovan-dratsy, saingy tsy hitrangy ilay mpanao ratsy raha mbola eo ihany ilay olona misakana azy. Ary rehefa iseho ilay mpanao ratsy, dia ny fofonaina avy amin'ny vavan'i Jesosy Tompo no hahafaty azy, ary ny fiavian'i Jesosy amboninahitra no anafoana azy. Ombany herin'ny Satana no hiavian'ilay mpanao ratsy ka vita karazana asa mahagaga sy famantarana ary zava-mahatalanjona manodoka olona izy, sady hampiasa ara-tsipanahy amin'ny endrika samihafa avo fitakireo ho very. Ho very ireo satria tsy nandray ary tsy nandala ny afatra maripotitra tokony ho nahavonjy azy. Koa dia ny fadisoa-kevitra no nalefan'Andriamanitra hiasa mahery tao aminy mba hinoan'ireo ny lainga. Any ka ho voaheloko avokoa izay rehetra tsy nion'ilay afatra maripotitra fa finaritra nanao ratsy.
Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakarivan'Andriaman'andriamanitra sahai ny aminareo riavana nitiavin'ny tompo. Fa ny fidian'Andriamanitra ho itony sata-bokatra tolotra azy ianareo ka azo famonjena noho ianareo voatokan'ny fanahy masina mba ho an'Andriamanitra, ary noho ianareo niny ny afatra maripotitra. Izany ny antsoan'Andriamanitra anareo tamin'ny alalan'ny vaovao mafalo ny tirinay mba hahazahoanareo miombomboninahitra amin'i Jesosy Kristy tompontsika.
Ko mamahara tsara riavana, ary tany ny fampianarana natolotra ianareo ambava na taratasy. Engane i Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavana, ampionina ny fonareo ary ampahera anareo anao izay tsara rehetra, na amin'ny asa na amin'ny teny.